Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 6 годин ранці у Празькій студії. Сергій Навумчик у ефірі випуск міжнародних новинок. Польща от сьогодні приймає на себе обов'язки чергового старшині Європейського зв'язу. У сувязі з гэтым у Варшаві сьогодні пройдуть урочистості. Польща з'являється найбуйнейшей посткомуністичной державой, якая уваходить у Еврозвяз. Головними своїми метами у період шестимесячного старшинства Варшава лічить сприяння умацыванню адзінай рынкавай прасторы і аднаўлення даверу да інстытутаў Еўрапейскага звязу. Польша таксама выказваецца за уступленне ў Еўрапейскі звяз краінаў заходняй часткі Балканскай паўвыспы. Еўрапейская камісія паведаміла, што Харватія ў чацвер завяршыла фармальныя перамовы аб далучэнні да Еўрапейскага звязу. З 1 ліпеня 2014 году Харватія стане 28-м членам Еўрапейскага звязу. Гэтаму будзе папярэднічаць падпісанне дамовы аб далучэнні да звязу і яго наступная ратыфікацыя кожнай дзяржавай Еўразвязу і самой Харватыі. У цэнтры ўвагі працяглых перамоў паміж Харватыяй і Еўразвязам аб далучэнні былі ў прыватнасці меры харвацкага ўраду па пераадоленні карупцыі і поўнае супрацоўніцтва Загрэбу з міжнародным трыбуналам у справе былой Югославіі. Лібійскія паўстанцы маюць патрэбу ў зброі, каб атрымаць перамогу над рэжымам Муамара Кадафі. Пра гэта заявіў прадстаўнік створанай лібійскай апазіцыі нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Джыбрыл у часе візіту ў Аўстрыю. Раней французскія вайскоўцы паведамілі, што скінулі з паветра зброю паўстанцам берберам горным рэгіёне Лібіі да паўднёвага захаду ад Трыпалі. Китай заклікаў краіны, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі, пазбягаць любых дзеянняў, якія выходзяць па-за межы рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў аб абароне мірнага насельніцтва ў Лібіі. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хей заявіў, што Лондон забяспечвае паўстанцаў з Бенгазі бронекамізэлькамі ваеннай формы і сродкамі сувязі. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі зацвердзіў кандыдатуру генерала Дэвіда Петрууса на пасадзе дырэктара Цэнтральнага разведвальнага ўправлення ЦРУ. Петрууз быў прапанаваны прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам замест Лявона Панеты, які зойме пасаду кіраўніка Міністэрства абароны ЗША. Раней аб адстаўцы з пасады шэфа Пентагону заявіў Роберт Гейтс. 58-гадовы Петрууз да апошняга часу камандаваў войскамі НАТА ў Афганістане. У Марокко сёння пройдзе рэферэндум па новай канстытуцыі. У пачатку года ў каралеўстве прайшла хваля маніфестацыяў з патрабаваннем дэмакратычных ды эканамічных рэформаў, а таксама барацьбы з карупцыяй. Кароль Мухамед VI адказаў на патрабаванні маніфестантаў праектам новай канстытуцыі, якая гарантуе правы жанчынаў і правы меншасцяў, узмацняе ролю заканадаўчай і судовай уладаў. Сойм Літвы прыняў закон аб прыродным газе, па якім у адпаведнасці з дырэктывамі Еўразвязу краіна атрымае кантроль над магістральным газаправодам. Гэта закон першы падобнага роду ў Балтыйскім рэгіёне прадугледжвае аддзяленне газарамеркавальнай сеткі Літвы ад саміх паставак газу. Манапольным пастаўшчыком газу ў Літву з'яўляецца расійскі «Газпрам». Прыняцце закона азначае рэарганізацыю кампаніі «Літоўскі газ» і змяненне акцыянавання. Працэдура падзелу ўласнасці павінна быць скончана да 13-го году, калі Літва плануе ўзяць магістральны газаправод пад сваю юрысдыкцыю. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях Свабоды ў чацвер.